Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Единствено чрез писанието. Сола скриптура.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Евреи 4 глава, 12 стих.
Протестантският принцип само писанието, сола скриптура, издига писанието като единствен стандарт, решаващ принцип и авторитет за протестантската реформация, бунта и срещу Рим и заблудите, които той получава от векове. В противовес на едно алегорично тълкуване на писанието, където в библейския текст се влагат много различни значения, протестантските реформатори подчертават значението на граматико-историческото тълкуване на Библията, което възприема сериозно граматиката и литературното значение на библейския текст. Тази седмица ще разгледаме сола скриптура в по-големи подробности. Ще научим, че такова становище съдържа в себе си някои фундаментални принципи на библейско тълкуване, които са крайно необходими за правилното разбиране на Божието Слово. Като протестанти трябва да утвърждаваме Библията като върховен авторитет за доктрините. Неделя. Писанието като ръководен стандарт.
От самото начало адвентистите от седмия ден считат себе си за народ на книгата, т.е. християни, вярващи в Библията. За да утвърждаваме библейския принцип сола скриптура или единствено само чрез писанието, ние признаваме неповторимия авторитет на тази книга. Само писанието е ръководният стандарт за нашата теология и върховният авторитет за живота и доктрините. Другите източници, като религиозната опитност, човешкия разум или традиция, са второстепенни спрямо Библията. Всъщност принципът сола скриптура е имал за цел да запази авторитета на писанието от зависимост от църквата и от нейното тълкуване и изключва възможността стандартът за тълкуването и да идва отвън.
Нека прочетем 1 Коринтяни 4 глава, първите 6 стиха и особено 6 стих, в който Павел казва, че не трябва да измисляме повече от написаното. Защо тази идея е толкова решаваща за нашата вяра? Нека чуем 5 и 6 стихове.
Не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата се нему похвала от Бога. И това, братя, преносно приспособих към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг.
Да не излизаме извън смисъла на написаното не означава, че не можем да търсим прозрение от други сфери на изучаване, като например библейската археология или история. Те биха могли да хвърлят светлина върху някои аспекти или върху обстановката, в която са написани библейските пасажи, и това би могло да ни помогне да ги разберем по-добре. Не изключва също и помощта на други материали за тълкуване, като речници на древни езици, други речници, конкорданси и различни книги и коментари. Обаче, за да се тълкува правилно Библията, текстът от писанието трябва да заема първостепенно място между всички други детайли, научни и помощни средства. Останалите гледни точки трябва да бъдат внимателно преценявани от гледна точка на Библията като цяло.
Това, което категорично утвърждаваме, когато използваме принципа сола скриптура, е, че ако възникне противоречие в тълкуването на нашата вяра, тогава единствено писанието носи авторитет, който превъзхожда и преценява всеки друг източник или църковна традиция. Не бива да разширяваме или опровергаваме това, което е написано в Библията. Истинското християнство и убедителното проповядване на Евангелието разчитат на твърдата вяра в авторитета на писанието. Единствено писанието е истинският повелител и господар на всички писания и доктрини на земята.
Как Деяния, 17 глава, 11 стих, потвърждава нашите мисли за върховенството на писанието?
Беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Понеделник – единството на писанието. Самата Библия твърди, че цялото писание е боговдъхновено и че никое пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля, а пророците са говорили от Бога, движени от Светия Дух. Тъй като Бог е върховният автор на Библията, можем да заключим, че в различните й части ще цари фундаментално единство и хармония по отношение на ключовите учения. Защо вътрешната хармония на Библията е важна за нашите вярвания? Тит 1:9.
Да държи вярното слово, според както е било научено, за да може да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.
2 Тимотей 1:13.
Дръж образеца на здравите думи, които си чу от мен във вяра и любов, която е в Христос Исус.
Писанието може да тълкува само себе си единствено въз основа на вътрешното си единство, което проистича от неговото боговдъхновение. Ако няма всеобхватна хармония в ученията му, не бихме могли да достигнем до единство на доктрината, по който и да било въпрос. Без хармонията в Библията, църквата не би разполагала с никакво средство да разграничи истината от заблудата и да отхвърли ересите. Не би имала никаква основа за прилагане на дисциплинарни мерки или за поправяне на отклонението от Божията истина. Писанието би изгубило силата си да убеждава и освобождава. Обаче Исус и библейските автори приемат за даденост вътрешната непротиворечивост на писанието, проистичаща от божествения му происход. Забелязваме това от обичайната им практика да цитират няколко старозаветни книги, сякаш имат равностойна тежест.
Библейските автори смятат, че писанието е неделима, съгласувана цялост, в която допълнително са разработени основните теми. Няма никакво противоречие между Стария и Новия Завет. Новият Завет не съдържа ново Евангелие или нова религия. Старият Завет се разгръща в Новия, а Новия Завет надгражда върху Стария. В този смисъл двата завета имат реципрочна връзка, в която те хвърлят светлина един върху друг. Единството на писанието още внушава, че трябва да се придържаме към цялата Библия, тота скриптура. Когато изучаваме някоя библейска тема, а не да изграждаме доктрината си върху отделни стихове.
Какво трябва да правим, когато попадаме върху стихове или идеи в Библията, които на пръв поглед си противоречат? Как разрешаваме такъв проблем? Вторник. Яснотата на писанието. Всяко позоваване на Библията се обезсмисля, ако библейският текст има неясен смисъл. Какво ни внушават многократните препратки към писанието относно яснотата на неговата вест в Новия Завет? Матей 21:42.
Исус им каза: не сте ли никога прочели в писанията тази дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи.
Матей 12:3-5.
Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него? Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни?
Матей 19:4.
Не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъжко и женско?
Матей 22:31.
За възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори?
Марк 12:26.
За мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при капината, как Бог му говори, казвайки: аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов?
Матей 24:15.
Когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините.
Библейското свидетелство е недвусмислено. Библията е достатъчно ясна в ученията си. Тя е толкова ясна, че може да бъде разбрана както от възрастните, така и от децата, особено по отношение на основните си учения. И въпреки това разполагаме с безкрайни възможности да задълбочаваме знанията и разбирането си за нея. Не ни е необходимо официално църковно учение, което да ни тълкува значението на библейския текст. Основните учения на Библията могат да бъдат разбрани от всички вярващи. Тя утвърждава свещенството на всички вярващи и не ограничава тълкуването до малци на избрани, например до духовенството. Затова в Библията сме потиквани да изучаваме писанието сами, тъй като можем да разберем Божията вест спрямо нас.
Едно издание уместно посочва, че примерът на библейските автори постоянно показва, че писанието трябва да бъде възприемано в неговия ясен буквален смисъл, докато не се появи определен символ. Изобщо не бива да махаме черупката на буквалния смисъл, за да достигнем до ядката на някакво мистично, скрито, алегорично значение, което само посветените могат да открият. По-скоро на библейския език, смисъл и думи е присъща яснотата, понеже библейските автори са възнамерявали да предадат определена истина, а не някакви субективни, хаотични, многобройни значения на библейския текст. Никоя от тези идеи не внушава, че понякога трябва да попаднем на стихове или идеи, които не разбираме и не схващаме напълно. Все пак това е Божието Слово, а ние сме само грешни хора. Въпреки това, словото е достатъчно ясно за нещата, които наистина трябва да знаем и да разбираме, особено във връзка с въпроса за спасението.
Спомнете си момент, когато не сте разбирали някои стихове, обаче по-късно те са ви се изяснили. Какво научихте от тази случка и то би могло да ви помогне, както и на други хора в подобна ситуация. Сряда. Писанието тълкува писанието. Библията може да тълкува сама себе си, само защото притежава вътрешна непротиворечивост. Без такава хармония тя не би могла да бъде светлината, която разкрива собственото си значение, където една част от писанието тълкува други части и така става ключ за разбиране на свързани пасажи. Как Исус прибягва до писанието, за да обясни кой е самият Той? Какво ни учи този пример за употребата на Библията? Лука 24 глава, 27, 44 и 45 стихове.
Като започна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И рече им, тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.
Красивото в метода писанието тълкува писанието се състои в това, че Библията хвърля допълнителна светлина върху собственото си значение. По този начин ние не свързваме безразборно различни пасажи, за да докажем своето становище. Напротив, внимателно обмисляме контекста на всеки пасаж. Освен непосредствения контекст преди и след текста, който изучаваме, трябва да имаме предвид и контекста на книгата, в която е записан. Освен това, след като според Павел в писанието всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, трябва да изучаваме всичко, което говори Библията по дадена тема. В книгата «Възпитание» Елън Уайт пише: Библията обяснява сама себе си. Трябва да се сравнява стих с стих. Човекът, който я изучава, трябва да се научи да гледа на словото като цяло и да разбира връзката между отделните му части. Трябва да придобива познание за грандиозната му централна тема, за Божия първоначален план за света, за възникването на великата борба и за делото на изкуплението.
Когато сравняваме една част от писанието с друга, е важно да изучаваме Библията подробно. Ако е възможно, трябва да правим това на оригиналните езици или най-малкото с подходящ библейски превод, който предава точно смисъла на оригиналния еврейски или гръцки език. Макар че познаването на оригиналните езици не е необходимо, за да разбираме добре Библията, то определено може да ни помогне. Ако не ги знаем, вярното изучаване на Словото с молитва, с смирено и покорно сърце, със сигурност ще даде добри плодове.
Помислете за някоя доктрина, например състоянието на мъртвите, при която бихме могли да се заблудим, ако изберем само няколко стиха, а пренебрегнем останалите. Какво ни говори това за необходимостта да съберем и прочетем всички библейски пасажи по дадена тема, за да разберем най-добре библейското учение? Четвъртък. Сола скриптура и Елън Уайт. Защо винаги е важно да се връщаме при закона и при свидетелството като стандарти за нашите учения и доктрини? Какво да кажем за служенето на пророците, които не са били включени в библейския канон? Исаия, 8 глава, 20 стих.
Нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Когато говорим за сола скриптура, само писанието, адвентистите от седмия ден неизбежно се сблъскват с въпроса какво да правят с Елън Уайт, която също е била вдъхновена от Бога и е служила като Божий вестител за неговия народ на остатъка. Каква е връзката на нейните писания с Библията? Дори повърхностен прочит на произведенията на Елън Уайт показва ясно, че за нея Библията е основа и център на всичките й мисли и теология. Всъщност тя многократно потвърждава, че писанието е най-висшият авторитет и върховната норма и стандарт за всички доктрини, вяра и живот. Освен това категорично подкрепя и издига великия протестантски принцип «Сола скриптура».
По собствените и думи, нейните произведения в сравнение с писанието са по-малка светлина, която да насочва мъже и жени към по-голямата светлина – Библията. Те не са пряк път или заместител на задълбоченото изучаване на Библията. Всъщност, тя коментира в свидетелства към църквата, том 2. Вие не познавате писанието. Ако бяхте изучавали Божието Слово с желание да достигнете библейския стандарт и да постигнете християнско съвършенство – нямаше да имате нужда от свидетелствата, но тъй като сте проявили небрежност и не сте се запознали с Божията вдъхновена книга, Бог е решил да ви достигне с прости, директни свидетелства. Трябва високо да ценим нейните произведения като такива свидетелства. Те имат същото боговдъхновение като библейските текстове, но изпълняват по-различна функция от Библията. Произведенията й не са добавка към писанието, а са подчинени на него. Нейното намерение никога не е било да го заместват. Елън Уайт винаги е въздигала Библията като единствения стандарт за вяра и живот.
Помислете какъв невероятен дар сме получили чрез служенето на Елън Уайт. Как бихме могли да се научим да ценим по-високо удивителната светлина, идваща от нея, докато същевременно издигаме върховенството на писанието. Петък. Разширено изучаване. В главата за тълкуването на Библията от теологично ръководство на адвентистите от седмия ден, прочетете разделите за аналогия на писанието. Писанието тълкува само себе си, съгласуваност на писанието и яснота на писанието. Прочетете глава 20. Получаване и изучаване на Библията от книгата Възпитание и първостепенното значение на Словото от Избрани вести, том 3.
Елън Уайт пише в книгата Възпитание. Човекът, който изучава Библията, трябва да бъде наставен да я възприема с настройката на ученик. Трябва да изследваме нейните пасажи не за да доказваме или подкрепяме собствените си мнения, но за да разберем какво казва Бог. Истинско познание на Библията може да се получи единствено чрез съдействието на онзи дух, чрез когото е дадено Словото. А за да получим това познание, трябва да живеем чрез него. Трябва да се покоряваме на всичко, което заповядва Божието Слово. Изучаването на Библията изисква най-старателните ни усилия и упорита мисъл. Както миньорът копае за златното съкровище в земята, така ревностно и постоянно трябва да търсим ние съкровището на Божието Слово. Тя пише още в книгата Избрани вести, том 3. Когато направите Библията своя храна и питие, когато направите принципите и елементи на своя характер, ще знаете по-добре как да получавате съвети от Бога. Възвеличавам днес пред вас скъпоценното слово. Не повтаряйте моите думи и не казвайте «Сестра Уайт каза това» и «Сестра Уайт каза онова». Откривайте какво казва Господ, Израилевия Бог, а след това изпълнявайте това, което заповядва.
Въпроси за разискване. Първо, какви неправилни вярвания имат хората заради факта, че разглеждат само няколко избрани стиха вместо всичко, което говори Библията по дадена тема? Второ, в Матей 11 глава 11 стих Исус казва за Йоан Кръстител: «Между родените от жена не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител, обаче най-малкият в Небесното царство е по-голям от него». Той посочва пророк, който няма писания в Библията и все пак за него се казват такива неща. Следователно, не е задължително истинският пророк да е написал библейска книга, но той все пак си остава истински пророк, нали? Какво послание можем да извлечем ние като адвентисти от седмия ден от този факт? Трето. Ние, адвентистите, не сме единствените, които твърдим, че Библията е наш върховен авторитет. Други църкви също го заявяват. Как тогава да обясним противоречивите доктрини, които и други християни твърдят, че намират също в Библията?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.